oktober. Og ordet er dit, statsminister.
Det er helt ordinært. Formanden sagde ekstraordinært.
Jeg mente ordinært.
Det er helt ordinært, ja. Vi har lige mødtes i Slovenien, som ikke var et almindeligt et topmøde, men det her er et helt almindeligt møde i det europæiske råd det næste uge, og tæller mig bare lige at tage et generelt forbehold for, at der er nogle ting, der selvfølgelig kan nå at forandre sig, inden vi når frem til mødet i næste uge. Der er en del dagsordenspunkter. Covid-19 kommer til at spille en rolle mindre end det, vi har oplevet nu igennem halvandet år, fordi det jo går langt bedre med pandemien i langt de fleste lande. Vi kommer til at skulle gøre status på udrulling af vacciner, hvor vi nu er der, hvor mere end 75% af den voksne befolkning i EU er blevet vaccineret. Vi ligger jo og kæmper os op mod de 90%, så der er stadigvæk nogle forskelle, og det her gennemsnit på de godt 75% afslører så også, at vi har en række EU-lande, hvor vaccinetilslutningen er alt for lav, hvad er meget bekymrende for det efterår og den vinter, som de befolkninger og de lande kommer til at gå ind i. Vi kommer også til at diskutere den globale adgang og tilgang til vacciner. Kommissionen har besluttet at donere yderligere 200 millioner midten af næste år, og vi har jo selv fra dansk side valgt at fordoble vores donation fra 3 til 6 millioner, hvad er en rigtig, rigtig god beslutning. Så langt om covid-19, så kommer vi til at diskutere det digitale, hvor jeg forventer, at vi følger op på det møde, vi havde i marts, den strategiske retning for den digitale udvikling på vores kontinent. Vi skal jo i EU være bannerfører for høje standarder, når det kommer til digitalisering. Vi har en tech-industri, vi har behov for at blive reguleret bedre, og vi har behov for at beskytte os som europæer mod de aktører på det digitale område, der ikke vil os det godt, og som ikke har de samme værdier, og som jo kan bruge det her område til simpelthen at svække vores sammenhængskraft, for eksempel med fake news eller indblanding i valg. Og derfor er det her jo også en demokratikamp. Lad mig i den her sammenhæng bare lige understrege, at det her heller ikke her skal vi jo gå alene. Også her har vi behov for et tæt samarbejde, ikke mindst transatlantisk. Vi kommer til at diskutere energipriser. De forventede høje energipriser skyldes både nogle ubalancer i forhold til det europæiske gasmarked, men også nogle andre spørgsmål. Kommissionen fremlagde i går en meddelelse, hvor de peger på nogle nationale redskaber, som landene kan tage i brug. Og de ligger også op til at se, om man kan fremme en mere hensigtsmæssig anvendelse af gaslagerne i EU. Jeg kan godt være bekymret for, at nogen vil bruge de højere energipriser til at foreslå, at vi skal slække på vores klimaambitioner. Og i virkeligheden er de høje energipriser jo et udtryk for det modsatte, at vi har behov for mindre afhængighed, eksempelvis af gas, sat mere på den vedvarende energi og dermed gå videre af den grønne dagsorden. Det bliver noget af det, jeg kommer til at sige. Så kommer vi til at diskutere migration. Nok ikke en større diskussion, men vi ser jo en fortsat udvikling på grænserne. Nu ikke så meget længere mod syd, men mere, eller som noget nyt, mere på Litauen, Letland, Polen, hvor Belarus, de ligesom bruger, det er jo ret skrækkeligt, migranter til at presse Europa. Og oven i det har vi jo altså en udvikling i Afghanistan, hvor vi også har en stor bekymring i forhold til altså potentielt store flygtningestrømme. Massiv støtte til den humanitære indsats i Afghanistan er afgørende. Og vi kommer også, tror jeg, til at gøre status, eller vi kommer til at gøre status på implementering af de konklusioner, der var på mødet i juni, som handler om behovet for flere sådan skræddersyede partnerskaber, både med oprindelseslande og med transitlande, sådan at vi forebygger migrationen til overhovedet at nå EU's grænser. I forhold til den eksterne dagsorden, der skal vi forberede os på COP26, som jo finder sted en gang 14 dage efter mødet i rådet. Og det er helt afgørende, at EU bruger vores samlede kraft til at skubbe til også den globale dagsorden på klimaområdet, så vi sikrer, at COP26 bliver en milepæl i forhold til at sikre, at vi kommer til at levere på Paris-aftalens målsætninger i forhold til temperaturstigningen. Og det er vigtigt med et stærkt EU-signal, både i forhold til de nationale mål, men også i forhold til klimafinansiering, hvor vi jo har valgt for dansk at gå foran med yderligere bidrag. Og det gør vi jo både fordi vi gerne vil være i front, men også for at sætte lidt kul til, at de andre europæiske lande følger trop. Vi kommer også til at diskutere handelspolitik. Frihandel, international handel er jo helt afgørende for vores egen vækst og velstand. Og der er det vigtigt, at EU bliver ved med at være en stærk stemme, også på den globale scene. Ja, så I kan godt høre, der er en række forskellige dagsordner. Jeg tror, det var det, jeg vil sige indledningsvis.
Ja, tak til statsministeren. Den første, der har bedt om ordet, det er Kim Valentin.
Ja, tak for det, og tak til statsministeren for at bruge tid på os i Europaudvalget. Det er altid rart, når statsministeren kommer forbi. Så har vi mulighed for at stille nogle spørgsmål som opfølgning på interessante emner. Energipriser ikke mindst er noget, som har fokus. Og jeg forstår argumentet med, at man skal passe på med, hvad egentlig de her stigende energipriser så giver sig udslag i. Men mit spørgsmål går i retning af, har man indtænkt de stigende energipriser, som muligvis er her, i de nationale planer? Det er den ene ting, jeg vil spørge om. På migrantsiden kunne jeg godt tænke mig at spørge om, der er behov for en anden styrke i EU's udenrigspolitik. Og så under den her klimadel kunne jeg godt tænke mig at spørge statsministeren om... På migration, ja. Jeg kunne godt tænke mig at høre, om der er behov for en anden styrke i EU's udenrigspolitik på det område. Altså det her forhold i, at vi engang imellem har lidt svært ved at gå ud sammen, fordi der er nogle forskellige interesser internt på forskellige dagsordner. Og her har vi jo netop en situation, hvor man måske skulle vise lidt styrke over for andre lande, her i det her tilfælde Hviderusland. Det er det, jeg hentyder til. Og så er der på klimadagsordenen, der er jo Fit for 55, som er det vigtigste, og der har regeringen udtalt sig knap så positivt, for at sige det mildt, omkring socialfondsdelen. Og det kunne jeg godt tænke mig at høre statsministerens uddybning af.
Ja, tak. Så er det Søren Søndergaard. Værsgo, Søren.
Tak for det, og tak til statsministeren. Jeg har tre spørgsmål, jeg vil rejse. Det første spørgsmål, det er omkring vaccinerne. Altså, jeg tror, statsministeren sagde, at EU havde forpligtet sig til at levere 200 millioner doser vaccine inden midten af næste år. Altså, det siger jo noget om, hvor katastrofal situationen er, hvis jeg har hørt rigtigt. Altså, mig bekendt, så bor der adskillige milliarder mennesker i verden, og der er rigtig mange, der stadigvæk ikke er vaccineret. Og 200 millioner frem til midten af næste år, det forslår jo meget, meget lidt. Og derfor kunne jeg godt tænke mig at høre, om ministeren eventuelt inspirerede sin rejse til Indien, og de diskussioner, som ministeren oplevede i Indien i forhold til spørgsmål om vacciner, har fået nogle nye tanker på spørgsmål om ophævelse af waiveren, altså muligheden for at producere vacciner rundt omkring i verden, så at resten af verden, eller de dele af verden, der ikke har vaccine selv, ikke skal være afhængige af relativt begrænset antal doser, selvom det selvfølgelig er et stort offer for EU at give 200 millioner, det er et stort offer for Danmark at give 6 millioner, det er slet ikke det, men det forslår jo bare meget lidt. Så vi skal jo have gang i den produktion. Jeg ved ikke, om ministeren er blevet inspireret af det ude i Indien. Indien er det et af de lande, der har talt meget for det, ligesom Sydafrika og ligesom USA jo også er det. Så det var det første spørgsmål. Mit andet spørgsmål, det vedrører flygtningen, hvor at jeg forstår, at noget af det, man man vil blive enige om, og det kan ministeren jo bekræfte, hvis statsministeren tror det er rigtigt, det er, at man vil være klar til at mobilisere penge prompte til Tyrkiet, Jordan og Libanon. Og det synes jeg jo er rigtig godt, faktisk. Problemet er jo bare, hvordan vi undgår, at det gik som sidst, man mobiliserede penge til Tyrkiet. Altså, jeg er sikker på, at statsministeren er bekendt med den særberetning, der kom fra den europæiske revisionsret omkring den første bunke penge, som i Altinget blev omtalt som ingen garanti mod fusk med pengestrømmene, og som i Berlingerne blev omtalt med overskriften Tyrkisk lov forhindrer kontrol med EU-milliarder. Hvad er det, der gør, tror statsministeren, at vi i denne her sammenhæng kan sikre, at de penge går til dem, de er ment til, og ikke til alle mulige andre? Og den sidste ting, det er spørgsmålet om COP26. Rigtig godt, at EU har en ambition om at spille en ledende rolle, men mener statsministeren ikke, at det er et kæmpe problem, hvis man vil spille en ledende rolle, hvis man så selv har en ambition, der ikke lever op til Paris-aftalens målsætninger? Og det er jo det, der er det samlede resultat af de anstrengelser, der ligger fra EU i dag. Statsministeren nævnte jo også, at ambitionerne fra Danmarks side var, at EU skulle gå videre. Men er det ikke meget svært ligesom at stille sig op og sige, overhold Paris-aftalen, når man så selv har nogle målsætninger, der ikke fører til, at man kommer i mål? Tak.
Ja, tak. Anne-Sophie Callesen.
Ja, tak for det. Jeg vil også stille et spørgsmål til vacciner. Jeg har også stillet det både til udenrigsministeren og finansministeren før, men nu får jeg så chancen her for at spørge igen, også til det med de 200 millioner doser, men i virkeligheden mere til tidsplanen, fordi det med, at det er inden midten af næste år. Jeg deler også Sørens bekymring, men jeg er især bekymret over, at tidsplanen hedder midten af næste år. Så meget specifikt den del kunne jeg egentlig godt tænke mig et svar på, fordi vi går ind i en vinter, og det har vi jo erfaring med, hvad det betyder i forhold til pandemisituationen. Så jeg undrer mig egentlig over, hvorfor man har sat et mål, der hedder midten af næste år, i stedet for, at det skulle gå noget stærkere, hvis vi skal forhindre nye mutationer i at opstå i udviklingslandene. Så har jeg et par spørgsmål til det, som statsministeren kalder migration, altså flygtningedelen også. Den indgår på situationen i forhold til nærområderne og Afghanistan, og ønsket om at steppe op i forhold til humanitær indsats, deler vi selvfølgelig også i Radikale Venstre. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge statsministeren om et bredere fokus i den forstand også, fordi det er klart, at den mere snæver humanitære indsats i form af mad og tæpper og så videre er afgørende. Men det samme er jo også, hvis vi skal forhindre mennesker i at rykke videre mod Europa, så er det jo også at se nogle perspektiver i de nærområder, som også inkluderer både basale rettigheder, men også noget, der gerne går lidt mere ud over helt basale rettigheder, så de kan se en fremtid, altså det vi også kalder for livelihood. Så en kommentar på, hvordan statsministeren vil adressere det. Og så til sidst mere specifikt situationen i forhold til Polen og Belarus, hvor Polen jo har indført en sikkerhedszone og begrænser adgangen for pressen til det hegn, de har sat op, og der er flere beretninger også om ulovlige pushbacks ved den grænse. Hvordan forholder statsministeren sig til den situation?
Ja, tak. Så er det statsministeren. Værsgo.
Jeg vil efterstræb og svare på alle spørgsmålene i den rækkefølge, hvorved de faldt. Først om, altså, hvis jeg forstår spørgsmålet korrekt, om vi tænker de stigende energipriser i Europa ind i forhold til vores nationale klimahandlingsplaner. Jeg mener ikke, at det skal ændre noget på de aftaler og den omstilling, vi allerede er i gang med. Det mener jeg ikke, det skal. Men eksempelvis har vi jo foreslået som en del af Danmark kan mere et, at energiafgiften skal sænkes, hvad jo vil være godt. Det har jo været en politisk ambition, uafhængig af stigende priser, men vil jo så kan jo falde på et tørt sted, kan man sige. Men jeg mener ikke, at det her skal få os til at ændre på klimalov og 70%-målsætningen eller de andre store klimating, som allerede er vedtaget. Har vi svært ved at tale med én stemme i forhold til Belarus? Det oplever jeg faktisk ikke. Altså, jeg mener sådan set, at vi der ser et ret stærkt samlet europæisk svar. Og på migration med bredere er der også stigende enighed om vigtigheden af at få talt med én stemme, når det handler om at få andre lande til at leve op til deres forpligtelser til at tage egne borgere hjem, eksempelvis. Så der oplever jeg egentlig altså, en stærkere fælles europæisk stemme, end vi måske har set tidligere. Så er der Socialfonden, altså en social klimafond. Jeg går ud fra, at det er det, der bliver spurgt til. Vi har ikke gjort vores stilling endelig op i regeringen i forhold til det spørgsmål. Så er der donationerne. Altså nu er der jo tale om yderligere 200 millioner vacciner fra kommissionens side. Jeg kan jo ikke svare konkret på tidsplanen og tidslinjen i forhold til donationerne. Jeg ved, det er svært at få adgang til flere vacciner hurtigere, men det tror jeg, der skal vi nok have en ansvarlig minister til at svare på tidslinjen. Det har jeg ikke lejlighed, eller det har jeg ikke forudsætning for at gøre. Har jeg ændret syn på vaccine? Jamen, min holdning er fortsat den samme, at vi har behov for at få øget produktionskapacitet. Så det, nej, det har jeg ikke. Det har jeg ikke nogen ny holdning i forhold til. Så var der yderligere spørgsmål fra Søren Søndergaard. Altså igen på vaccinespørgsmålet, der er tale om yderligere 200 millioner. Har vi noget at skamme os over i Europa? Altså, det er jo i høj grad Danmark, der har været med til at presse på for yderligere europæiske klimaambitioner. Jeg synes også, man må sige, når man sammenligner med andre store udledere, så ligger vi godt til på europæisk plan og har jo nu aftalt, kan man sige, endnu stærkere forpligtende mål i altså i forhold til reduktioner, så den tilgang deler jeg ikke. Altså, jeg håber jo i høj grad, at vi kan bruge COP'en til at få forpligtet de helt store udledere, altså blandt andet også Kina. Men jeg mener ikke, der er nogen grund til at skamme sig med europæiske briller med den køreplan, vi har lagt nu, og slet ikke med danske briller. Så var der et konkret spørgsmål fra Søren Søndergaard, som jeg simpelthen ikke har fået nedfældet korrekt. Det beklager jeg, Søren. Ja, undskyld, det var i forhold til Tyrkiet. Et er jo, kan man sige, en politisk tilkendegivelse i forhold til samarbejdet, og så er der jo, må man jo selvfølgelig sørge for, at pengene bliver brugt korrekt. Det tror jeg, det vil sige til det spørgsmål. Så er der en lidt større diskussion omkring bistand. Og det er rigtigt, at der selvfølgelig er meget forskel på den helt umiddelbare humanitære bistand. Altså shelters, skærme for vinteren og kulden, mad, basis sundhedsydelser, vacciner, pas på børn, kvinder, umiddelbare sikkerhed. Og der er jo mange, der har sat mere turbo på den humanitære bistand. Der var jo en meget, meget stor del af den afghanske befolkning, der var afhængig af bistand, også inden de forandringer, der nu desværre er sket i Afghanistan. Og så er der selvfølgelig et mere langsigtet udviklingsperspektiv, som bliver selvfølgelig besværligt gjort af, at vi ikke anerkender Taliban. Så jeg tror, altså her og nu handler det om at få sikret så meget humanitær bistand som overhovedet muligt, som for nærværende. Og så er der spørgsmål omkring grænsen, hvor jeg jo også har noteret mig en radikal opbakning til, at vi selvfølgelig skal kunne sikre EU's ydre grænse, og den holdning deler jeg. Det er helt afgørende, og det skal selvfølgelig foregå på en ordentlig måde.
Tak. Så er det Søren Søndergaard.
Jo, tak. Og tusind tak for bestræbelserne på at svare. Jeg synes bare ikke, Jeg synes ikke, statsministeren er helt skarp i dag. Ikke så skarp, som statsministeren plejer at være. Fordi jeg snakker jo overhovedet ikke om at skamme sig i forhold til vaccinedoserne. Det var ikke drømme om at snakke om, at der var nogen, der skulle skamme sig. Jeg snakker om, at alle kan se, at det kommer til at gå for langsomt, hvis vi fortsætter det spor, der hedder donationer. Og statsministeren har lige været i Indien, hvor jeg forstår, at statsministeren hvor der har været diskussioner med statsministeren om den skæve fordeling. Og det kunne godt være, at statsministeren i den anledning havde gjort sig nogle overvejelser om det, vi har diskuteret mange gange, nemlig spørgsmålet om at give mulighed for, at andre kan producere end dem, der gør det i forvejen. Jeg tror, at statsministeren selv sagde, at det er svært at få adgang til vacciner nok hurtigere, eller hurtigt få adgang til vacciner nok. Det er jo fuldstændig rigtigt. Der er en løsning på det. Det er der nogle flere, der producerer, og der er der en mulighed for. USA har et forslag, Indien har et forslag, Sydafrika har et forslag. Det er underkøbet et fælles forslag. Og jeg spørger bare om, hvad statsministeren på baggrund af turen til Indien har gjort sig refleksioner over det. Og i forhold til spørgsmålet om udbetaling af penge til flygtning. Jeg synes jo absolut, at der skal udbetales penge til flygtning. Men jeg er da bekymret, når sidste gang vi lavede den øvelse, at den europæiske revisionsret fastslår, at man kan simpelthen ikke konstatere, om pengene er kommet ud til flygtningene. Altså det er jo det, der er lidt problemet. Og derfor så vil jeg bare spørge, når man nu skal diskutere det på det her topmøde, hvad vil statsministeren gøre for at få slået fast, at denne her gang skal de kun udbetales, hvis man har en garanti for, at de kommer ud til flygtning. For eksempel, at der ikke er en lovgivning i nogle af de lande, der skal modtage, der forhindrer, at man kan følge dem ud til det yderste led. Og så den sidste ting. Altså, der er overhovedet ikke nogen tvivl om, at EU er længere fremme end Kina, og formentlig også end Bangladesh og mange andre steder, når det gælder at gøre noget ved klimaforandringerne. Men mit spørgsmål gik på, om det ikke er svært at være dem, der vil tage spidsen, som det er det, der lægges op til, tage ledelsen i den her kamp, om at alle andre skal leve op til Paris-aftalen, når man ikke selv har leveret nogle midler, der fører til, at man lever op til Paris-aftalen. Selv hvis alt det, som EU har besluttet, bliver gennemført, så kommer man ikke til at leve op til Paris-aftalen. Er det ikke et problem, spørger jeg bare statsministeren om. Tak.
Tak. Så er det Kim Valentin.
Ja, tak, og tak til statsministeren for svar på spørgsmålene. Jeg har to yderligere spørgsmål. Hvis det er sådan, at man forventer højere energipriser, det kunne godt virke som om, at det ikke er noget, der bare lige sådan i morgen falder. Det tror jeg godt, vi kan blive enige om. Så påvirker det jo regnestykket for, hvornår man kan sige, at en grøn investering er en god investering. Fordi jo højere alternativet er i omkostninger, jo bedre bliver så den nye investering i en grøn teknologi af en eller anden art. Udover det, så vil de indtægter, der er på olie og gas, de vil jo også stige. Det betyder, at der er en helt anden måde at udregne den grønne dagsorden på, og det betyder, at man kan måske skubbe nogle af projekterne. Man kan også sige, at hockeystaven bliver lidt mindre hockeystav, fordi der er flere penge at gøre godt med i starten. Er det noget, som ministeriet og ministeren overvejer i den her sammenhæng? Er det noget, man taler om? Og jeg spørger bare, fordi at ministeren selv kom ind på energipriserne, og det er en vigtig problemstilling. Det andet, det er, at jeg forstår, på Socialfonden har man ikke gjort det op. Det forstår jeg godt. Jeg har bare følge med i, hvor man ligger på den del. Jeg havde forståelse af, nemlig, at man i det, jeg er blevet orienteret om i Europaudvalget, at man lå noget mere mindre positivt på den del af FF55. Men mit spørgsmål går så på byrdefordelingen i FF55. Det er nok noget af det, som man vil få drøftet ordentligt igennem. Fordi på byrdefordelingen, der er jo, altså Danmark kommer til at betale en forholdsvis stor andel af FF55, fordi vi har en stor andel i byrdefordelingsplanen. Er regeringen tilfreds med FF55 og den byrdefordelingsplan, der er der?
Vi skal lige hen til at virke. Anne-Sophie Callesen, værsgo.
Ja, tak for det. Jeg prøver lige at spørge igen til det med Polen, fordi det er rigtigt, at vi ikke er imod grænsehegn, og det, der er vi så enige, og så er det klart, at vi også er enige, at det skal foregå på en, jeg tror ordene var en ordentlig måde. Og det var egentlig det, jeg prøvede at spørge til, om statsministeren så mener, at det, der foregår med Polen omkring grænsen mellem Polen og Belarus, foregår på en ordentlig måde, fordi det handler egentlig ikke om man er for eller imod beskyttelse af de ydre grænser, det handler mere om Polens forhold til menneskerettigheder, og at den måde, som hegnene bliver brugt på, håber jeg også, vi er enige om, skal jo ikke være til at knægte retten til at søge spontan asyl. Og det er jo de øjenvidende beretninger, vi hører, det er jo, at man forhindrer mennesker i overhovedet at få mulighed for at søge asyl til Europa, og at man også på voldelig vis forhindrer dem i det. Og det er egentlig det, jeg gerne vil have en kommentar på, hvordan statsministeren stiller sig i forhold til Polens brug af grænsehegn. Og også lige en sidste ting, altså for vi havde jo også udlænding- og integrationsministeren herinde, som også gjorde meget klart, at regeringen ønsker, at det skal være EU, der er til stede ved de ydre grænser, at det skal være Frontex, der faciliterer det her. Og Polen har jo afvist at lade Frontex have adgang, ligesom den har afvist pressen at have adgang. Så det er den del, jeg spørger mere specifikt til, og ikke det generelle spørgsmål om for eller imod grænsehegn.
Tak. Statsminister.
Ja, men lad mig starte der. Altså, jeg har ikke nogen forudsætninger for at vurdere, hvad der sker ved den polske grænse. Jeg vil derfor gentage, hvad jeg sagde før, at jeg er meget, meget, og regeringen er meget, meget stærkt tilhænger af, at der er en ydre grænse, og at den bliver respekteret. Og det har vi jo problemer med, at mennesker gør, og derfor bliver vi jo så også nødt til at optimere og styrke indsatsen ved den ydre grænse, enten det er i vandet eller det er ved land. Men det skal selvfølgelig foregå på en ordentlig måde. Og så er det rigtigt, at vi har et politisk ønske om, at det er Frontex, der i høj grad tilvejebringer det arbejde, der pågår. Men jeg har ikke nogen forudsætninger for at vurdere, hvad der konkret sker ved den polske grænse. Byrdefordelingen, altså det er jo et meget stort spørgsmål, og jeg er ikke sikker på, at der... Altså det er jo en diskussion, som vil fortsætte. Vi er jo gået ind i arbejdet med Fit for 55 med åbne øjne. Men der vil jo fortløbende være diskussioner omkring i byrdefordelingen, og dem må vi jo så tage stilling til, som de opstår, de udfordringer. Jeg mener, det er alt for tidligt at konkludere på stigende energipriser og betydningen i forhold til andre investeringer. Altså meget bekendt er der ikke nogen, der ved, om det her er en blivende tendens, en blivende udfordring, eller det er nogen, altså the perfect storm tilvejebragt af forskellige, altså både nogle vejrfænomener og omstændigheder, noget omkring den russiske gas, og så en verden, der accelererer og går i gang oven på covid-19. Og derfor tror jeg ikke, det vil være seriøst at begynde at lægge alle vores klimaplaner om på baggrund af noget, der foregår nu. Det er jo noget, vi må tage stilling til hen ad vejen. Så er jeg glad for, at Søren Søndergaard synes, statsministeren kan være skarp. Det er selvfølgelig ærgerligt, at det ikke gælder i dag, men jeg kommer altså til at gentage de samme svar. Min holdning til vaccineproduktion er den samme, og vi har behov for at forøge kapaciteten, og det gør vi, det bidrager vi til, det vi kan. Pengene skal bruges korrekt, det skal efterstræbes. Og så ved jeg ikke, altså den her påstand om, at Europa samlet set ikke har ambitioner om at leve op til Paris-aftalen, kan jeg ikke genkende. Altså meget bekendt, hvis vi kommer i mål med de ambitioner, som er besluttet, som jeg forstår det, så lever vi faktisk op til Paris-aftalen. Men jeg er ikke bekendt med, hvad det er, der, hvad Søren Søndergaard måtte have af viden, jeg ikke umiddelbart er i besiddelse af. Men nu er det jo en skarp spørger, så det kan man jo så prøve at udfolde.
Tak. Anne-Sophie Callesen.
Ja, men så er et sidste spørgsmål, fordi når statsministeren ikke har forudsætning for at svare på, hvad der foregår, så kunne det jo have noget at gøre med, at man ikke giver mulighed for fra Polens side at få adgang til grænsen, for eksempel fra pressen, og har aktiveret en nødretstilstand. Har statsministeren et ønske om, at Polen så gør det, eller er det fint, at vi ikke har mulighed for at vide, hvordan de forvalter det grænsehegn, de har sat op, og så må bero på de øjenvidende beretninger, der nu engang kommer fra forskellige kilder?
Statsministeren, skud.
Om
Her bliver det også en gentagelse. Altså, jeg har ikke umiddelbart forudsætninger for at vurdere, hvad der sker ved den polske grænse. Så jeg kommer til at gentage det, jeg allerede har sagt.
Der er ikke flere, der har bedt om ordet, så jeg vil godt have lov at sige tak til Sten. Oh, hvad? Søren Søndergaard? En sidste runde, Søren? Er du skarp?
Jamen, jeg skal gøre det meget kort. Jeg synes jo altid, at statsministeren er skarp, men altså, nogle gange kan man være skarpere end andre, ikke? Men jeg synes bare, det her, det tager vi jo afrapporteringen. Fordi at når vi kommer til afrapporteringen, så vil vi jo kunne se, hvad der er sket med alle de tre ting, jeg har nævnt. Og jeg har jo bare flaget Enhedslistens bekymringer om det, og så tager vi den der. Så på den baggrund er der ikke grundlag for at stille yderligere spørgsmål. Jeg takker.
Tak. Det er i hvert fald en skarp flue, du har, kan jeg se der i baggrunden. Ja, vi siger tak til statsministeren.